Ongi etorri gaurko azterketara, zure iturri sorta hartuta, ba Parisko klimaren muinean sartuko gora.
Hori da.
Helburua, bueno, hiri honen klima nolakoaren ulertzea azta, nola aldatu den zeintzuk diren bere berezitasunak, datu eta pasadizuekin.
Bai, horrixe. Iturri hauek erakusten digute, alde batetik, Parisko klima ozeaniko hori, baina baita, ba, hiri izateak nola eraldatzen duen ere, bero uartea deitzen zaion horrekin.
Justo.
Eta gero, klaro, muturreko fenomenoak ere bai, iraganekoak eta, bueno, etorkizunekoak.
Azteko orduan klima ozeaniko hori. Zer da hori zehazki? Iturriek diote uda epelak direla.
Bai, eta negu leunak orokorrean. Batez besteko temperaturak hori diote, ez? Hogei gradu inguru udan, bost bat neguan. Azken hamarkadatako datuak dira horiek.
Eta euri ere bai, urte osoan nahiko banatata, ezta? Maitz egiten omen du.
Bai, bai, baina kontuz, ez da kostaldean bezain beste. Eta kakoa da, bueno, klima ozeaniko hori ez dela purua.
Nola da hori?
Ba, hiriaren eraginagatik. Hiritartzeak, asfaltoak, eraikinek, bero harrapatzen dute. Esan nahi dut mantendu egiten dute.
Ah, ulertzen dut.
Eta emaitza, ba, Paris erdigunean, inguruko landa eremuak baino, beroagoa da. Nabarmen beroagoa.
Zenbat beroago?
Batez beste urte osoan pare bat gradu gehiago egon daitezke. Eta gau batzutan, baldintza jakin batzutan aldea asko handiagoa izan daiteke. Hori da, hiriko bero uartea.
2 gradu urte osoan horrek egunerokoan eragina izan behar du, noski?
Bai, pentsa, adibide oso argi bat aipatzen dute iturriek. 2013ko apirileko gau batean.
Bai.
Paris Saint-Germain auzoan ia 8 gradu zeuden. Bitartean, kanpo aldean, bobadeien guruan, 0 azpitik graduat.
11 gradu baino gehiagoko aldea, izugarria.
Hori da. Eta horrek dena aldatzen du. Berokuntza nola erabili, landareak noiz loratu, eta beroaldietan zer esanik ez, hirigunean egoera askoz gogorragoa da.
Claro. Beraz, hiria mikroklima bat da berez. Eta zer gertatzen da Paris eta Lainoaren arteko topiko horrekin? Beti zeru grisa, egia alda?
Bueno, ospea hori du, eta egia da eguzki orduak ez direla gehiegi. Urtean 1700 du inguru. Hori nahiko gutxi da beste leku batzuekin alderatuta.
Orduan, badu oinorria.
Bai, zeru esnekara horren irudiak badu bere zergatia. Euria ere sarri egiten du, eh? 110 egunetik gora urtean. Baina normalean, euri. Euri xeia izaten da, ez zaparra da handiak. Maiatza omen da hilabeterik euritzuena.
Baina diozu Laino kontu hori aldatzen ari dela.
Bai, datuek erakusten dute Laino egunak gutxitu egin direla azken hamarkadetan. Beroz, bueno, irudia hor dago, baina realitatea, nabardula beteta dago, beti bezala.
Eta geizea, orokorrean lasaia, ezta? Naiz eta...
Hori da, normalan haize moderatua izaten da. Baina, bai, badago salbo espen gogongarri bat. 1918ko abenduko ekaitza. Lotare kaitza.
Uf, bai, gogoratzen nahi zerbait.
Egun hartan, Paris Montsouris estazioan ia 107 kilometroko boladak neurtu zituzten. Eta pensa, Eiffeldorriaren puntan, 220-tik gora.
220 kilometro orduko.
Hori, errekor absolutua da, neurtzen hasi zirenetik. Beraz, ikusten duzu, mutxurreko gertakariak ere badaude.
Eta muturreko esari garrela, iturriek iraganeko gertaera oso bitxiak aipatzen dituzte. 1899 udarik gabeko urtea, zer izan zen hori?
Hori oso interesgarria da. Indonesian, Tambora sumendiak estanda erraldoia egin zuen.
Bai.
Eta mundu osora iritsi ziren ondorioak. Atmosferara jaurritako errautzak eguzkia estali zuen, nola baita esateko. Eta oste globala eragin zuen. Pariseko beategiko datu zarrek erakusten dute uda hartan, ba eguzki gutxi eta euri asko. Usta txarrak, gozetea, krisi soziala.
Klimak historia nola baldintzatu dezakeen adibide ona.
Oso ona. Eta ez da bakarra. Badago beste bat are harrigarriagoa agian.
Aizu.
1896ko irailean, tornado batek Parise harkatu zuan.
Tornado bat? Parisen? Izenezkoa diruji.
Babai, Luxemburg lorategian sortu omen zen. 300 metroko zabalera, 6 kilometroko ibilbidea egin zuen, bere giroko haizearekin.
Ene,
Kalte handiak eragin zituen, eta zoritxarrez, hildakoak eta zaurituak ere bai. Pentsa zar nolako ikara sortuko zuen horrek gerai arten.
Ikaragarria benetan. Bueno, eta gaur egunera etorrita beroaldiekin zer. Betidanik egon dira iturriek diotenez.
Bai, egia da. Ez dira fenomeno berria. Iturrietan aipatzen dira 7. bendekoak, 8. gero 1906, 1907, 1906, eta noski 2003 oso gogorra izan zena.
Baina joera aldatzen ari da, ez da? Hori da gakoa.
Hori da gakoa. Azken urtetako datuak oso argiak dira. Gero eta sarriagoak dira beroaldiak, eta biziagoak. Temperatura errekor absolutua, ba orain dela gutxi hautsi zen.
Noiz?
2008 zautziko uztailean. 42,6 gradu. Parisen.
42,6. Uf.
Pentsa, aurreko errekor nagusia 2008ren ogarritakozkoa zen. 40,4 gradukoa. 2 gradu baino gehiagoko aldea. Osa denbora gutxian. Aldaketa bizkortzen ari da.
Eta hotzarekin alderantzizkoa gertatzen da, logikoki.
Zehazki. Hotzaren errekor absolutua oso zaharra da, 1880 usuragoitamitigatzikoa, -23,0 gradu, baina joera orokorra berotzearena da. Datu bat, bigarren mendearen erdialdean, batez beste, 41 izotzegun izaten ziren urtean.
0 gradutik beherako egunak.
Hori da. Ba mende amaierarako, kopuro hori 30ra jaitsi zen. Eta are deigarriagoa, 2008-2000ren zire artean, 300 egun jarraian egon ziren Parisen izotzik egin gabe.
Urte bete baino gehiago.
Bai, inoizko eperik luzeena. Eta negu ura, 2000 mile autoa, herriztroak daudenetik elurrik gabeko lehena izan zen Parisen.
Joera, bueno, ukaezina da.
Bai, inoizko eperik luzeena. Eta negura, ogik zmaen 2014koa, erristroak daudenetik elurrik gabeko lehena izan zen Parisen.
Joera, bueno, uka ezina da. Eta etorkizunera begira, zer diote iturri hauek? Zertarako prestatu behar dugu?
Ba, kezkagarria da egoera, egia zen. Iturriek klima aldaketaren eragina azpimarratzen dute. Proiektzioek diote berri 40.000 mendearen amaierarako, Paris nabarmen beroagoa izango dela.
Nabarmen?
Bai. Gaur egun, betez beste, 41 egunetan gainditzen dira 25 graduak. Bada, kopuru horri, beste 10 eta 60 egun artean gehitu beharko zaizkio. Isuriak zenbat murrizten diren arabera.
Zeiro egun gehiago, iabi iabete gehiago.
Hori da, estena tokio kerrenean. Eta bero boladak, askoz sarriagoak, bortitzagoak eta luzeagoak izango dira. Bostasteko iraupena izan dezaketenak ere horre ikusten dira.
Bostasteko beroaldia?
Bai, 2003ko uda bezalakoak, gogoratzen. Orduan salbu ezpena zena. Ba, normaltasun bihur liteke etorkizunean, batez ere neurri zorrotzik hartzen ez bada. Neguak berriz leunagoak eta euritzagoak izan du dira.
Beraz, zuretzat entzule hori, labur bilduz, ba, ikusi dugu Parise klima konplejua duela. Uste baino konplejuagoa. Badu oinarri ozeaniko bat, leuna, baina hiriaren beraren efektuak, bero uharte horrek, eta batez ere klima aldaketa globalak, erabat eraldatzen ari dira panorama.
Hori da. Temperaturak gora doaz, argi eta garbi. Muturreko fenomenoak, bereziki beroaldiak, gero eta ohikoagoak eta gogoragoak dira. Eta etorkizunak, bolo, erronka klimatiko handiak planteatzen dizkio Paris bezalako hiri batei.
Erronka handiak bai.
Eta horrekin lotuta hausnarketarako galdera bat utziko dizugu airean. Joera hauek ikusita, eh? Eta jakinda hiriko bero uarteak egoera hau larriagotu egiten duela. Zeintzuk izan litezke zure irudiko Paris bezalako hiri trinko batek mutureko beroaldi horriei aurregitiko, ba, garatu beharko lituzken estrategia berritzaileak.
Estrategia berriak. Haian iturrietan eksplizitiki aipatzen ez direnak.
Hori da. Hiriaren egiturari bizimoduari egokituak. Pentsatzeko gaia, ezta?